Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ginamit ng leader ng opposition Bill Shorten ang kanyang opisyal na budget reply upang batikusin ang malaking pagbawas sa buwis para sa mga malalaking negosyo ng pamahalang Turnbull. Tinutulan din sa nasabing tugon ng binitiwang budget ni Treasurer Scott Morrison ay tila budget ng Partido Labor. Habang mayroong ilang aspeto nito na nagkapareho. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang mataas na buwis sa binitiwang budget ni Federal na Tresorero Scott Morrison ay isinalarawan bilang Labor Light o mas pinahinang bersyon ng budget ng Partido Labor. Kaya sa kanyang budget reply, itinangin ng leader ng oposisyon Bill Shorten ang mga pagkakaiba.
Make no mistake, this is not a Labor budget. A Labor budget would protect penalty rates, not cut them.
Yeah.
A Labor budget would fund schools properly, not rip money away. A Labor budget would invest in universities, not jack up fees to discourage working class kids from going to university.
Yeah.
Kinumpirma ni Bill Shorten na itutuloy ng Partido Labor ang panibagong buwis ng Partido Koalisyon, ang 6 na bilyong dolyar na buwis sa 5 pinakamalaking bangko ng bansa. Ngunit sinabi na ipokrito ang bigyan ng malalaking pagbawas sa buwis ang mga malalaking kumpanya. Kanyang iniulit ang panawagan ng Partido Labor para Royal Commission sa sektor ng bangko.
The big banks know they can run right over the top of this weak Prime Minister. He's giving them a levy with one hand but a tax cut with the other and a free pass on bad behaviour. I'll give them a Royal Commission.
Ngunit hindi rito huminto ang pagbatikos sa pamahalaan ng mga naging pagbawas ng buwis ng mga korporasyon. Sa Question Time noong Webes, 11 Mayo, lumabas sa talakayan na nakita na ang mga pagbawas sa buwis sa malalaking negosyo ay magbubunga ng pagkawala ng 65 bilyong dolyar na kita para sa pamahalan sa susunod na 10 taon. Sinabi ni Bill Shorten, di siya naniniwala na ang karagdagang kita ay maipapasa sa mga manggagawa.
The only defence that the Liberals have mounted is it will lead to an increase in workers' wages. Now, on the government's own numbers, we are talking about an extra $2 a day in 20 years' time. These are the crumbs from the Prime Minister's policy table. $65 billion for big business and $10 a week for workers in 2027. There has never been a more exciting time to be a multinational in liberal Australia.
Ngunit mayroong mga pinagkasunduan. Sangayon ng Partido Labor sa mga reforma sa family court at ilang mga inisyatibo para sa mga army veterans. Sinusuportahan din ito ang pagtaas sa Medicare levy upang makatulong sa paghatid ng pondo para sa National Disability Insurance Scheme. Ngunit mayroong kondisyon. Sinabi ni Bill Shorten, ang karagdagang buwis ay dapat lamang ipatong sa mga mataas na mga may kita, partikular sa mga tinatawag na nasa top 2 tax brackets. Ipinaalam din ng labor leader ang panibagong kalakarang naglalayong mapigilan ang pang-aabuso ng mga multinasyonal na kumpanya sa tinatawag na tax haven na tinatayang makakakuha ng karagdagang 5 bilyong dolyar na buwis para sa susunod na 10 taon.
Labor will close the loopholes that let big companies shuffle money around the world to hide the true state of their books. Our plan will deliver an extra $5.4 billion to the budget bottom line over the decade. That's what we mean by budget repair that is fair.
Naniniwala rin ang Partido Labor na ang deficit levy, ang karagdagang 2 percentage point tax sa mga tinatag na high income earner ay dapat may pagpatuloy. At binasura naman ni Bill Shorten ang nilatag na Housing Affordability Plan ni Tresorero Scott Morrison. Kanyang kinatwiran ang balak na pahintulutan ng mga nakababatang homebuyer na ilalaan ang kanilang ipon sa superannuation fund pambili ng bahay ay magdadagdag lamang ng pressure sa pamilihan.